Добре дошли. Искам да доведа до вашето знание как виждаме ние протеклата седмица. Първо, много съм щастлив, че съюзите, в които ни участва, това е Евросъюза и НАТО, бяха подкрепени от огромно мнозинство. За еврозоната 157 за. ГЕРБ, СДС, ПП, ДПС, Да, България. Четворна коалиция, подкрепяща членството ни в двата съюза. Благодаря на партиите и коалиция БСП Възраждане. Против. Второ, антикорупционна коалиция. ГЕРБ, СДС, ДПС, БСП, Да, България, Български възход. Приети в правна комисия двата закона на партията на промяната и на Министерски съвет. Огромна коалиция. Антикорупционна. Тук буди обаче недоумение. ПП не участват в правна комисия. По техния закон. А комисията за МВР, господин Петков предлага да не се разглежда изобщо. Хиреч, основната им опорка в предизборната кампания с един замах я заличих. Защото това са факти. Това не е коментар на бъдещи или следващи събития. Трето, военна помощ за Украина. Знаете, това знаме седи от първия ден украинското в централата на ГЕРБ като солидарност към Украина. Огромно мнозинство. Огромна коалиция. 175 за. ГЕРБ, СДС, ПП. Тук също буди недоумение, че само 48 депутата са подкрепили. ДПС, Да, България и Български възход. Огромна коалиция. 175 за. Подкрепящи Украина, подкрепящи Съюза НАТО. Против коалицията Възраждане БСП. Четвърто. Втората част на ескадрилата F-16, която ни дава пълноправно участие с един от най-модерните самолети на въоръжение в НАТО при нашите съседи. Огромна коалиция. 162 депутата за. Отново лидирано от ГЕРБ СДС. Тук отново буди недоумение. И трябва да ви кажа, че в евроатлантическите ни партньори вече това е тема. Тема. От ПП са 33, които подкрепят. От 53. И въпреки това коалицията е огромна. ГЕРБ, СДС, ПП, ДПС, Да, България, Български възход. Против Асен Василев. Хубава работа. Този, който заплащваше с Магницки всички. И аз имам обяснение за това. И разбира се, едва 33 депутати от партията на промяна. Много са ми интересни десните, демократичните, всички, които живееха с илюзията, че това е една проамериканска или проевропейска партия. Резултатите от гласуванията будат страховито недоумение в много техни поддръжници до момента. И отново коалицията. ПП начало с Асен Василев, Възраждане и БСП от другата страна, срещу нас. Това са фактите, дами и господа. Безпощадни, болезнени за партията за промяна. Факт.
Да ви допълня само, ако разрешите, господин Борисов. В това знаково гласуване, Наистина са участвали само 33 гласа за от Продължаваме промяната. Ясно е кой е против, господин Асен Василев. Интересно обаче кой се въздържа. Госпожа Калина Константинова, вице-премьер в проатлантическо правителство УШ на Кирил Петков. Бойко Рашков, бореца с мафията, с задкулисието, се е въздържал за гласуването на F-16. Венко Сабрутев, може от вас някой да не го знае кой е, но той е топ енергетик на Продължаваме промяната. И разбира се, две знакови лица. Единият трансфериран от Има такъв народ, отцепникът Радостин Василев и депутатът Христо. Това е промяната.
Добре, да не задълбаваме. Днешните ни гости са грамотни, има протоколи на Народното събрание, могат да ги проверят тези данни, да си направят предавания, изводи, защото сигурно милиарди минути сте им отделили в тези 6 месеца да обясняват точно обратно. Паралелно с това, закон за водите внесен, закон за ЗУТ внесен, закон за ВЕИ в морски пространства внесен, минали на комисии, във вторник ще влизат в Народното събрание. Всичко за хората. Не че еврозоната не е за хората. Аз ви дам един елементарен пример. Ако слезете долу пред бити, ви има апарат за кафе. Ако днеска си купувате кафето, ще сложите 2 лева. Ако сме в еврозоната, ще сложите 1 евро. Кафето ще поеди нещо, защото курсът е фиксиран за България и ще 1,97. Това е към професор Гече. Световният шампион по фалиране на банки. И недостижим със сигурност във всички времена от тук нататък. Закона минал на комисия. Лицензиране на ядрено гориво. Пълна диверсификация на АЕЦ Козлодуй. Подкрепена в комисията минал. Ще мине и парламент. Компенсация не битови крайни потребители. Подкрепено. Битови потребители. Регулиран пазар. Подкрепено в комисията и вторник влиза в зала. Това е следващата опорка, която... Защото ние не сме внесли закон за отваряне на изборния кодекс. Внесе го БСП. Коалиционен партньор на партията на промяната. С вице-премьер от БСП, правителството на Петков. Закона е техен. Ще чета и след това ще коментирам. На 21.08.2022 година, защото с Да, България, ние говорим в един глас. Можете да извадите и моите изказвания. След като бе отворен закона изборния, партиите, които се опитваха да провалят членството ни в съюзите, започнаха да обясняват как ние едва ли не искаме да върнем хартиената бюлетина заради някакви други измислени от тях цели. Да, хартиената бюлетина има пороци. Само че Демократична България внася на 21.08.2022 година жалба в Върховния административен съд и казва точно това, което казваме ние вчера. С нея искаме да гарантираме, че партиите, неправителствени организации и учените ще имат пълен достъп до изходния код от софтуера на машините за гласуване, както повелява изборния кодекс. Защо го правят? Ми защото в момента съмнението в машините е колосално. Тук правя един извод. Да внесеш машините на Мадуро, където цял свет знае как манипулира изборите, да внесеш неговите специалисти, те да направят софтуера, да бъдат разкарвани от склад на склад, да излиза на екрана, че дневника е подправен. Колко пъти ги ловихме, не знаят къде са. На частна фирма дадохме да проведат изборите. И затова Немския конституционен съд каза, че не вярват на машините. Не вярват и Да, България. Не им вярваме и ние. И той каза, необходими са поне два работни дни, за да бъдат партиите и коалициите уверени, че техните експерти са имали възможност да открият потенциалното некоректно поведение на системата. Значи те се страхуват. Това не е направено. А ние сме дали изборите най-важното, най-демократичното на тези машини. Да, България се страхува. Те го пишат. Цитирам. Това трябва да бъде извършено преди довереното изграждане на софтуера, а не по време на изграждането, за да бъде сигурно, че същия изходен код, който е бил прегледан, е този на база, на който се изгражда софтуера. Като си има предвид, че депутата Божанов при нас като работеше, беше свестен. Ма сега е в друга партия. Той има достъп до кода и те, най-вероятно, им е разказал какви са пробивите. И затова те внасят във Върховния административен съд жалба срещу машините. Защото от снощи Гюров го слушах, че гледах панорама с Давида и Дани как е. Той използваше опорката само и единствено, че ГЕРБ и ДПС. Нито веднъж не каза, че това е на техния коалиционен партньор до преди един месец проектозакона на БСП, не на ГЕРБ. Не беше коректен, да не кажа, че това е и лъжа. Дори Мирчев нататък продължава. Когато става дума за национални избори, съвсем нормално е отделните организации, партии, обществени групи да имат достъп до софтуерния код. Е, що го нямахме до сега, бе? А що го нямахме до сега, ви питам? Що не го направихте, като управлявахте? Нали правосъдната министърка беше от вас? Защо не го направихте? Така че, за да спре и тази опорка на фона на всичко добро направено за нашите съюзи, нашите депутати вчера дадоха възможност и на Да България, и на ДПС, и на БСП, и на всички останали партии, неправителствени организации, да направиме така, че да имаме доверие в машини. На практика сега никой няма доверие. И питам аз, защо ходихме да купим машините на Мадуро? В България IT сектора е един от най-развитите. България ние произвеждаме софтуер и техника за цялата автомобилна промишленост на Франция и Германия и на Тесла и на кой ли не. Огромни възможности. Защо държавата не пусне веднага един конкурс за производство на машини български? Само давам пример. Касовите апарати се произвеждат в България. Те са по-сложни от тази машина. Стотици хиляди абонати оперират. Милиарди левове събират оборот. Веднага да се пусне конкурс, да се направи държавно предприятие, ако трябва. Ето ние в парламента, сега, през тази седмица, когато е отворен изборния кодекс, ние казваме, ние въведохме машинното гласуване. После други направиха глупости. Народа не вярва на машините. Хартият има пороци. Затова ние предложихме смесеното, докато не върнем доверието в машините. Това сме направили. Български машини, агенция по киберсигурност. Защото вчера в последния момент вкарахме интернет гласуване. Разбира се, прекрасно. Но без агенция по киберсигурност, без да защитиме вота, ми само спомнете си, миналата седмица сринаха президентство, всичко, руските хакери. Как ще си дадеме изборите без сигурност по този начин, бе, хора? Вие не може да си защитите почтите, бе. Не може да си защитите пенсионерите, не може да си защитите елементарните организации. Стига популизъм. Да, за интернет сме, с агенция за киберсигурност, която да гарантира, че от този телефон на Дончев е гласувал Дончев, а не отвънка да ни извъртат и да влезат половин, 1 милион и да блокират изборите. Могат ли да го направят днеска? Могат. Имаме ли защита? Не. За какво е тоя популизъм? Ето ви една седмица, много време. Всички партии си изпратят експертите. Най-добрите. Те говорят на един език. Те са софтуеристи, хардуеристи. Те разбират, те знаят къде може да възникне проблем. Да гарантираме машините да станат държавни, произведени в България, да върнем сигурността в тях. Колко им е срока на годност на тези машини, не знам. Нямам достъп до тази информация. Но Но на практика, да, България, и ние сме на едно и също мнение. Абсолютно едно и също. Докът върнем доверието на машините, да има и хартия с всичките пороци. Това сме казали. Дайте да върнем доверието в машините. Отворен код, непрекъснат достъп, софтуеристите там. И да го направим като хората. Държавата да отговаря. Дали ще е електронно обслужване, дали ще е ЦИК. Но там с, включително и с един в ЦИК на партиите, които са извън парламента. Защото има партии с по 3,5-4% близо. Всички да сме сигурни за избори. И не, ние не бързаме за избори. Не е това целта. Но поехме ангажимент да подкрепиме този разговор, внесе го БСП. Както те проявиха разум, и вие виждате, че сега парламентът работи перфектно. Страхотни зам-председатели от всички партии, парламентът в момента е на изключително ниво. Защо според мен Асен Василев и тези хора така се дърпат от съюзите? То се обяснява с на 22.7. 22 година излезе Националния статистически институт, че всъщност ние милиарди долари за тези 6 месеца сме дали на Русия. И сме подпомогнали Путин. Безпощадни факти, чел съм ви ги, ето това е Националния статистически институт. Бръкнете, там пише всичко. Милиарди долари. За това ги е страх да гласуват, защото руснаците гледат и всеки, който е блажил пръсти, бият през тях. И за това са тези символни гласувания срещу въоръжението, срещу самолетите, срещу. Милиарди долари повече за Русия. А самата госпожа Нинова каза, че Кирил Петков е излъгал Зеленски. Нали така? Цитирам. Ето и Калина Константинова, въздържалата се. Ако изборния кодекс бъде отворен, ще искам да говорим за сигурността на машините, за кода. Ма госпожа Константинова, ние абсолютно всичкото искаме. Къде е противоречие? ДПС искат същото. Да, България същото. Сиреч, ние и тук имаме 170-80 депутата коалиция за честни избори. Съмнение в машините поради тази причина, вече изброихи. Дайте най-спокоен тон експертите в парламента да предложат как да гарантираме машиното. Дали ще сканират, дали са нови, дали са те, имат ли срок на годност, как да се направи с отворен, затворен, всякакъв код, да не се прави ясна компютърен гений. Това сме направили. Прекрасно нещо. Отворен разговор за честни избори. И на фона на всичко това добро за хората, което правим, и следващата седмица още повече направим. И тук идва извода, защо трябва да има и редовно правителство, а не избори. Редовното правителство, как ще бъде конфигурирано? Дали с първия, дали с втория, дали по-вероятно с някой трети мандат. Тук трябва да се ангажира и президент. Така както Христо Иванов призова за Конституционен съвет. Третия мандат трябва да отиде там, където ще има правителство. И това трябва да се изговори при президента от лидерите на партиите, кое поемат като ангажимент. Тогава можем, защото вижте, ако мой министър на финансите преди един месец е предложил бюджет, който днеска той оспорва, аз ще му кажа, че некадърниш го смена. Това е Асен Василев. Преди един месец, за две години, четири бюджета, бе хора. Четири бюджета прави и се не му стига и се е късо. Защо да натоварваме с отговорности служебното правителство, които няма? Ето ние в рамките на една седмица можем да направим две правителства. Тогава отваряме закона за бюджета или възлагаме на правителството да го извади и започваме, освен мерките, които сме предложили. Има пакет на госпожа Нинова, има пакет на ПП, имаме наш, само че вече с отговорен парламент, който да знае и да е чел. Германия излезе на пазара, Германия, повтаря, да иска 4 милиарда евро. Дадоха и 1,8 милиарда. Лихвите им отидоха на 3,5, на Англия 5,5. Ако ние излеземе на пазара сега с такава огромна сума, 10-15 милиарда, и ние не мога и внуците ни ще плащат лихвите, които ще натвориме. И затова, доколкото разбрах, във вторник имаме среща по тези теми на експертите. Техните размахвани 16 точки, те вече са по-малко. Но там точка 13 е фаталната. 3% дефицит. Всички приказки на Гюров, с нощи го слушах, за растежи, за едиквоз. Бе, чакайте бе, БН банка дава 0,1% растеж в момента. Какъв растеж? Къде виждате растеж? В кое? Това, че сме дали маса пари за руски Урал и за руски газ, повече отколкото по договорите, в пъти повече. Че сме стигнали до там да продадеме за 2 евро азерски газ. Че втория кораб в момента разтоварва в Франция, а ние отново ползваме руски газ. Трябва да има много ясен отчет от министъра служебния на енергетиката. Действително ли умишлено в полза на две чужди държави, Гърция и Турция, на техните държавни компании, Боташ и Депа, умишлено ние не сме си резервирали слотовете да разтовариме течения газ. Ако този умисъл е факт, това да си е наказателна отговорност. И не е измислена. И тук и Деница Златева на Булгаргаз и енергийния министър трябва да отговорят с да и не. Кога е трябвало да се ангажират слотовете? Ние ще извадиме нашата пресконференция, с която Делян Добрев казахме, днеска резервирайте слотове, защото танкерите няма къде да спрат. А един танкер струва 180 милиона евро. Огромни пари. На тези отговори трябва да отговарят. И те са съществени и важни. Защото са огромни пари, които... Вие знаете ли, че Булгаргаз е на практика фалирал? А двете ни съседни държави никога нямаше го допуснат това. Боташ и Депа на свръхпечалви благодарение на българите ефтини и безотговорни политици, които са имали. Как не ни е срам от това, което са причинили? И те си го и признават. Ми нарочно не ги подписахме. Защото ще дойде служебно правителство. А с кои очи искате служебно правителство и бюджета ви прави? С кои очи? Като изложихте на страната на този риск. И в момента милиарди плащаме заради тях. Ама не така техните милиарди, където хвърляха пространството и за две години не докараха един лев повече. А спряха всичко. Как вие не резервирахте капацитет? Толкова ли сте? Единия, айде да не обиждам, че сте некомпетентни, е по-меката дума. Втория е, че вие работите в полза на други държави, които и да са те. И това е безпощаден факт. И колкото и да ги прикривате вие. Те въпроси трябва да се зададат. И ще се зададат от нас в Народното събрание. И отговорите са да, не са резервирани. Ако не са резервирани капацитети, а е частна фирма застанала там, за да може да взима комисионните, кой е отговорен? Значи, Gemcorp, руска компания. Огромни пари за Русия, милиарди долари. Против основните придобивки към Съюза. Не ви ли навеждам на мисли някакви? Как да се поправи това? Имате ли въпроси? Много ще се радвам да имате.
Мариана Турманова, Нова телевизия. Сутринта Росен Плевнелиев заяви в нашия ефир, че следващата седмица имате среща с Продължаваме промяната. Може ли подробности за тази среща? Наистина ли ще я има? В какъв формат, от кой ще е водена?
Доколкото знам, подобна среща уговарена с Деси, Атанасова, Чолаков. Нямам против да се срещаме, нямам против да разговаряме по тези въпроси на експертно ниво. Определил съм, ако има такава среща във вторник сутрин, доколкото знам. да се води от Десия Атанасова, като председател на парламентарната група, Киро Ананиев като най-добрия финансист в парламента, Деница Сачева, защото половината им точки са социални и ние искаме да ги подкрепиме, но Киро Ананиев трябва да им обясни и точка 13, какво значи. Коя от двете ще избереме, нали? Затова такъв. И четвъртия, Делян Добрев, по темата, която обяснявах за енергетиката. Как ще оправим енергетиката? Да поемат пасивите си и да кажат как от тук нататък ги направим.
А те
във всички случаи, аз съм убеден, че ако оставиме пак служебно правителство без парламент, и това ме води към третия мандат. Нито те ще се пречупат, нито ние, защото няма как. Няма как най-много избиратели по техните правила, 100% машинно гласуване, да са гласували с проценти повече от тях и ние да отидем да подкрепиме тях. Нашите избиратели ще кажат ми, за какво ходим да гласуваме за вас? Няма шанс. Рисковано е с първия мандат, ние ще предложиме правителство, но то, затова казвам, че е много важно, за енти път го казвам, да знаеме как в третия мандат, ако е при кой, има шанс да направи правителство. И трябва да го направим. Народа се умори, хората се умориха. Не спирам да говоря за Запорожие. Защото много хора не знаят и как изглежда там ситуацията. Защото чуха, нали, че руснаците Запорожка област са взели. Те са взели, но не са взели централата. И затова се обърквате в това, че те стрелят по централата. Едните искат да я вземат, за да върнат тока към Киев, другите искат да я вземат, за да я закарат към Крим енергията. Това е най-големия риск. И тук, извън скоби, ако искате да чуете моето разсъждение, то не е меродавно, но най-големия ми страх е от ядрена авария. Защо? Защото Зеленски и Украина има пълната подкрепа на НАТО и Запада, на целия демократичен свят. Той не може да се предаде. Той не може да отиде на преговори и да каже, добре, приемам загуба и това са руски територии. Няма теория по въпрос. В същото време не виждам как Путин се прибере в Москва и ще каже, ми завзехме, ма ги върнахме. До вчера съм говорил, че това е руска земя, днеска вече не е. Няма теория. Мръсна бомба е рисковано за който и да я пусне, макар че се върти вече много в ООН, в общественото пространство. Защото това е директно Хага, който го докажат после. Наказателен съд. Това е военно престъпление. Авария в Запорожие е най-лесният вариант да се разпръсне населението, да се разпръснат армиите и да остане отворен въпрос кой е победител. Това е най-кошмарният сценарий. Аз го развих и на конгресите и в Хановер, и в Мюнхен. Това е моят кошмар, от това не мога да спа. Гледайте картата на Запорожие. 6 реактора, от едната страна на реката са руснаците, от другата са украинците. Завчера пак включиха 20 генератора да поддържат системите. Но това е термоядрен синтез. Включват, спират, включват, спират. Един път няма да сработи и Чернобил ще ни е детска игра. Това заминава България. С всичките, освен здравето на хората. Никакво земеделие, никакъв туризъм, никакво животновътство. Нищо. Също и за Румъния, същото и за Скандинавия. Зависимост кой има късмет, на къде духа вятър. Та народна поговорка, да знаеш откъде духа вятъра, случай е валиден. Това е моят кошмар. И да оставим държавата в такава ситуация без парламент, това е груба грешка. Дори трябва да се говори с президента. Всякакви варианти. За третия мандат трябва да има правителство. Аз не мога да кажа на президента коя партия е подходяща. Затова има в Конституцията създаден орган. Консултативен съвет при президент. На този именно съвет лидерите трябва да кажат кой как вижда и с кой мандат неговите избиратели биха подкрепили и по какъв начин правителство. за да можем да сме ангажирани, ако сме отговорни. През зимата към хората, за да може парламента веднага да отвори тези теми, които ги няма в бюджета. Тогава парламента ще възложи на финансовия министър да отвори тези теми. Парламента ще ги гласува с тези огромни мнозинства. Защото вие разбирате ли, ние в момента с 170, 160, 185 депутата ми, ние имаме и за конституционни промени в момента гласове. Просто егото трябва да изчезне, както при мен е изчезнало. И затова аз избягвам тези срещи, за да не ги възпъла. Те трябва да се проведат при президента. И там всеки да каже, да, аз поемам ангажимент с моите депутати при такава формула, така да постъпя. И да отидем в парламента и да го изгласуваме. В името на хората. Какво ще кажем ние на избирателите, ако не направим правителство? Това е най-грозната дума. Избиратели, електорат, но на хората, които поне са отишли до урните. Какво ще кажем на останалите? Група безотговорници се заяждат всеки ден по телевизорите и не искат да ни решат проблемите. Това ли ще им кажем? Тогава що ни е парламент? И тогава идва темата за президентска република. Искаме ли парламентаризма да изчезне? Аз не. А като не искаш, тогава трябва да проявиме воля и да направим правителство. Това са мои разсъждения. С част от колегите съм ги говорил, но понеже те са си мои, не ги изчитам и за меродавни, защото могат да му бъдат друго. ГЕРБ така работи. Всичко останало е безотговорност. Още после месец предизборна кампания, същите неща. Обвинения, никоя партия не виждам и как ще дигне. Накрая могат всички да паднат. Усилено се говори за нови политически проекти. Само, че това политическо инженерство извън системните партии води до катастрофа. Видна е. И затова ролята на президента в момента и като най-одобряван трябва да е и водещ. Не съм говорил с него, нямаме никаква връзка с него, нямаме комуникация, всички такива обвинения са абсолютно безпочвени. Просто аз уважавам по-силните от мене. Когато ме победят, аз уважавам победата. Вие видяхте Биби Натаняхо след 5 избора победи. Първия, който го поздрави, беше бившия премиер на промяната. Това са демократичните държави. Ние сме победили, те викат, не, ние не, може са ни победили, ама тека ни подкрепят нас. Не е логично. Други въпроси.
Цветелина Борисова, ПИК. Господин Борисов, ако след тази среща между ПП и ваши представители на ГЕРБ се постигне някакво съгласие, готов ли сте да така предоставите, нали, да вземете представители на Продължаваме промяната и в бъдещото правителство? Тъй като заговорите.
Много е рано да отговоря на такъв въпрос. Ние едва ще седнат и не знам и какво ще си говорят, защото точка 13 не кореспондира с нито една друга. Ние или трябва да се откажем от точка 13 за бюджетния дефицит, или трябва да се откажем от другите точки.
След като стана ясен и плана за вашия арест, вие съгласен ли сте отново да направите компромиси с Продължаваме промяната и евентуално да участвате с тях в управлението?
Поета е казал, какво тук значи някаква си личност? Тук става въпрос за живота, здравето, благоденствието на 7 милиона. И аз за това толкова избягвам да говоря по тази тема. Защото тя е брутална. Тя е, ни връща в най-тежките репресии на комунизма. Вие прочета какво пише. Няма значение, намерили или намерили да бъде арестуван. Това е било на 9 септември. Ма той Бойко Рашков друго не знае. Макар че при Цветанка Ризова каже, едни полицаи решили, ние нямаме нищо. Само че сега излиза, че не е така. И затова аз ревизирах моето отношение по тази тема, но пак казвам, моята съдба, Господ ми е начерта, имам прекрасна внучка и не се случи най-лошо. Ако се беше случило тогава, докато детето беше бременно, пощада нямаше да има за никого. Бех се заклел в това. Пощада за никого. Но Господ ми даде възможност и да прощавам с това прекрасно събитие.
Заговорихте...
И за това поставяме благодействието на хората на първо място, а не моята лична вендета. Аз нямам така.
Споменахте в началото на пресконференцията за това, че в продължаване промяната са на различни мнения относно темите за F-16. Очаквате ли пък една част от продължаване промяната да ви подкрепи, а пък друга да бъде в опозиция в такъв случай?
Според мен всички партии трябва да се водим и от крайния резултат, а то да има редовно правителство с работещ парламент. Това е парламентарната демокрация. Не е нормално през месец да излизаме със служебно правителство и да фърляме вина по Радев и служебно правителство. Ние трябва да бъдем на висотата на парламентарната република. И затова казвам, не поставям, нямам никакви лични вендети. Интересуват ме само как да направим по-добър живота на хората, защото Господ ни даде хубаво време. Развалили се времето, настане ли студа, не направим ли тези компенсации? Хората ще издъхнат с ток, вода, инфлация и тогава абсолютно ще им е безразлично кой е правителство, кой е президент, кой е еди кво си. Ще грабят магазините тогава. И няма да има нито един добър. Това са рисковите, които върват. А пази Боже да стане нещо и в Запорожие, и ние без парламент не може да вземеш решение. Или каквото и да било друго. Така че мисля, че ви отговори. Нека да, колкото повече се умееме да умекотиме, да извадиме личните нехаресвания, дори омраза някъде, и да се опитаме в името на хората, което и те, Гюро, го казват сто пъти, казва, в името на хората. Да, ние затова ще дойме на тази среща. В името на хората. И всичко добро ще го направим. Не случайно изчето, гледайте колко листа за огромни коалиции. И по тези теми ще има толкова. 170 депутата. Някои ще минеме 200. Защото няма кой да каже, включително и Възраждане, включително и БСП ще гласуват за, когато става за социални пакети и помощ.
Тоест след всичко, което се случи, сте готови да управлявате с Кирил Петков и Асен Василев?
То няма шанс това да се случи. То няма шанс. Нито ние го искаме, нито те го искат. Единственото, което остава да правим заедно, евентуално в трети мандат, да правим мнозинства по темите, които да минават и народа да усеща, че има парламент, има отговорник и има разбиране за тяхното добруване. Това ги касае еднакво и мене, и него. Защото накрая ще кажа, те докато се дърлят, ние страдаме. И ще търсят трети, четвърти, пети, както го правят. Както искате да го наречете. Аз имам една дума, отговорно. Ако ние не сме отговорни да има работещ парламент, хубав, лош, но той в момента работи по-добре от всякога. Това е факт. Ние се върнахме, защото в един момент министър-председателят е най-овластен. И когато имаше и най-голямата партия, това може би е и грешно. Но тогава министър-председателят става единствената фигура важна в държавата. Парламента не е толкова важен. Сега това бях аз. Това беше Иван Костов. Това беше царя. Просто такава ни е конструкция. Сега, когато парламента беше слаб, се яви ролята на президентство. Той прави президента и правителство, и управлява, и той е все и ся. Сега за първи път имаме от много време, или по-точно в най-далечните години, когато бяха Дерлиев и така нататък, старите политици. Доган беше в парламента тогава. И те събираха и по теми се разбираха. Сега имаме подобен работещ парламент. И затова ние отиваме на тази среща много отворени. С истински указания от изпълнителната комисия, от мене, да търсят пресечните точки и да се концентрираме върху това, което може да изгласуваме, за да са добре хората.
Мога ли да попитам, на колко процента оценявате шанса да бъде сформиран редовен кабинет?
На 100%. Ако няма отговорни политици, то това вече не трябва да има. Трябва да отиваме на президентска република. Да сменя формулата. Като не можем да бъдем на висотата на парламентарната република, отиваме на режим. и ние знаеме кой ще ръководи режима тогава. Тежки думи казвам, но това касае всички партии, включително и нашите. Не намериме ли формулата за трето, или аз за това слагах пред скоба, но техното его е такова, че няма да приемат с първия мандат. Само, че и нашото пък няма да приеме втория. А да, България, като се скатава непрекъснато за тях, няма да приеме и третия. Защото те трябва да ни съберат заедно. И затова си им казах, дайте проведеме разговорите предварително. Ако ще е на да, България мандата, как ще го направим? Те не искат да говорят. Да, във вторник е първа стъпка, много добра. Да видим разум. Това, че президента даде време, е плюс. Това е плюс. Виждате, че всички почват да разбират вече какъв е единия риск, какъв е другия. Така се мисля. Други въпроси? Мога още да ви говоря, но ще стане... И утре пак. Сега като видите редакторите, възложат задачите да проверите това, дали Борисов, който говори, е верно. Ама то ето, то написано. Това е протоколите от събранието. Нали? И така. И да видим вашите анализатори, какво ще говорят. Като ги каните, евроатлантиците особено са ми интересни. Много са ми интересни. Как ще говорят? Няма и опорката вече картия на бюлетина. Ние сме на едно мнение. Докът не оправиме машините и хартия. Докът като правиме машините, пак машини. Какви машини? Най-добре български. Повтарям. Произведени с конкурс от български предатели. Фантастични. Стига с машини на Мадуро и на мадурковци. Не им вярвам. Венецуелци правиха тук софтуер. Ако ми дадат кода да го държи, Томислав Дончев е много принципен, сега да не обида па някой, да ми дадат на мене кода. Аз да държа кода като Божанов и готов съм веднага на избори, само с тези машини. Имам специалисти, мога им направя на 4% надолу и 4% нагоре. Това говори улицата. И точно толкова се губят на социолозите всеки път. Това са фактите. Точно толкова. Затова мрът за машините. Виждате такава яростна защита. Окей. Докажете, че са честни, сме там. Ние сме ги въвели. Пак не мога да кажа нищо какво ще направи президента Радев. Партиите, ако не ни убедят, ние не убедиме хората, избирателите, следващия път избирателната активност ще падне още. Те, когато вече е породено това съмнение от Да, България, още август месец. Август месец. Пак ще се върна. В ПП-тата Константино, ако изборния кодекс бъде отворен, ще искам вече да говорим за сигурност. Значи тя не е била сигурна. Не е сигурна и Мирчев не е сигурен. Не е сигурен и Христо Иванов. Не е сигурен. До сега ви четох. Още от август месец, края на август, не са сигурни. Като наложи Радев, вето трябва да каже, той пък как е сигурен. Нали така? Да приключваме ми даваш знаци, че приятно ни е. После имаше нека вика, Борисов скри от журналистите. Имаше и такива приказки. Не, толкова мога да ви говоря, колкото никога. Хубава събота. Щастлива неделя. Приятен уикенд. Всичко добро.
цели листята, може да ги вземате, мисля.